Sveiki klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti ir per mikrofoną aš, psichologas Aurimas Gudas, ir šiandien kalbinsiu egzistencinės psichoterapijos praktikę Tatjaną Reznik. Sveika.
Labą, Aurimai.
Kalbėsime apie jautrumą ir tai yra mūsų antroji laida. Tiesiog per pirmą laidą liko dar daug kas nepasakyta ir be to tikrai sulaukė populiarumo šitas įrašas. Tai galim pradėti nuo klausimo. Šiandien kalbėsime apie tai, susiaurinsim temą, nes jautrumas tikrai labai yra plati tema ir kalbėsime apie jautrumą ir apie tarpasmeninius santykius. Taigi pirmasis klausimas, kokie yra jautrių žmonių privalumai draugystėje?
Aš gal vis tiek norėčiau pradėti ir nuo to, kad priminsiu klausytojams apie tai, kasgi vis dėlto yra tas jautrumas, kurie galbūt dar neklausė tos pirmos mūsų dalies. Tai, kad tai yra asmenybės psichologinė savybė, priklausanti 20% žmonių. Ir kad jautrumas tai tai, kas mums yra
iš prigimties kažkaip?
Prigimties kaip genetinis komponentas. Taigi, jeigu kalbėti apie tarpasmeninius santykius, tai jautrumo tema asmeninės santykiuose taip pat yra ypatinga. Jeigu mes kalbėsime apie bendrystę, draugystę, šeimyninius santykius, tai viso ko matas yra būtent tarpasmeniniai santykiai ir jautrų žmonės tose santykiuose išsiskiria. Galbūt tu man padėsi dabar konkrečiau klausti kažko.
Kuo jie išsiskiria?
Būtent va savo jautrumu. Pavyzdžiui, jautrų žmonės, jie nemėgsta paviršutiniškų pokalbių. Ir kadangi aš jau sakiau, kad aš pati priklausau jautrų žmonių grupiai, tai vėl priminsiu apie tai. Aš galiu tai tikrai paliudyti, kad kalbėti apie orą ilgai sunku. Jautrų žmogus dažniausiai tam tikromis temomis kalba labai nuoširdžiai, labai giliai, įsigilinant į tai, ką jisai kalba, jis bando išjausti tai, ką jisai kalba. Ir todėl kažkaip dažniausiai jis renkasi tuos žmonės, kurie gali palaikyti tą kažkokį gilesnį pokalbį.
Ir kai tu apie tai kalbi, tai aš pagalvojau apie tai, kad gali išsivystyti kažkoks toks nedidelis tarsi ir konfliktas, nes yra žmonės, kuriem patinka tas tokios lėkštos šnekos apie orą, apie kažkokius šiandieninius įvykius. Ir jeigu jautrus žmogus nori, nežinau, filosofiniam kažkam labai giliom temam kalbėti, kitas nori visiškai paviršutiniškai kalbėti ir nesupranta vienas kitą.
Taip, iš tikrųjų, ir tas tarsi noras pastoviai kalbėti kažkokiom tokiom jautresniem temam iš tikrųjų gali sukelti įtampą žmonėms, kurie, pavyzdžiui, nepasiruošė tom temam kalbėti arba jie iš viso nelinkia tom temam kalbėti, nes na, tas atvirumas jisai nebūdingas visiems žmonėms. Ir tas paviršutiniškos kalbos jos, na, žinai, kaip lengvas filmas prieš miegą, tiesiog pasižiūri ir nepersikrauni, o jau jeigu tu mastai apie kažkokius egzistencinius klausimus, tai, na, tiesiog ne visi pasiruošia tą daryti.
Tai gal tiesiog reikia tinkamo meto sulaukti?
Aš daugiau turbūt galvočiau, kad jeigu mes pasirenkam tą aplinką, kuri yra mums tinkama, tai yra, jeigu kalbant apie draugystę, kad mes pasirenkam tokius pačius jautrus kaip ir mes, tai ir mūsų temos dažnai sutampa.
Kaip draugai gali padėti jautriems žmonėms jaustis geriau ir būti suprasti?
Visų pirma, tai palaikymas. Palaikymas visame kame, tai gebėjimas suprasti jautrų žmogų, na, tiesiog suprasti jo ypatybę, tokio jautrumo, kaip noro pabūti vienam, noro atsiskirti. Nes, na, kaip mes ir jau kalbėjom, kad dažnai vyksta ta sensorinė perkrova pas jautrų žmogų ir dažnai yra tas vienatvės poreikis. Taigi, kai draugai supranta šitą poreikį, jie neįsižeidžia. O jeigu jau mes kalbėsime apie atspariuosius, jie gali tą interpretuoti kaip tokį keistumą arba nenorą bendrauti. Ir sunkiausia tai bus ekstravertams, tiems jautriesiems ekstravertams, kurie vienu metu ir nori bendrauti, bet greitai pervargsta, tame daro pertrauką ir atsparėjai nebesupranta. Kaip palaikyti tą komunikaciją su žmogum, kuriam reikia pastovi palsėti?
O dabar noriu užduoti klausimą. Galim kalbėti apie jautrumą ir šeimos santykius. Kaip jautrumas veikia santykius su tėvais, broliais, seserim?
Iš tikrųjų, tai jeigu mes bendrai kalbėsime apie santykius, tai ar tai būtų seseris, ar tai būtų draugai, ar tai būtų romantiški santykiai, visur turėtų vyrauti pagarba. Pagarba, supratimas ir palaikymas. Tai nebus vaikų santykių niekur, jeigu to nebus. Tiesiog ypatingai jautriems žmonėms reikia to palaikymo daugiau. Tarkim, vėl kalbant apie save asmeniškai, mano draugų ratas susideda iš labai jautrų draugių, kurios, pavyzdžiui, neleis savo pajokauti dėl to, kad aš galiu, jeigu aš turiu tokią galimybę ilgiau pamiegoti. Sakykime, atsikelti po 12. Nes tai reiškia, kad aš kažkur pervargau ir man reikia daugiau laiko atsistatyti. Kadangi jau žinom, ar ne, kad jautriems žmonėms yra vėlgi būdinga ilgiau ilsėtis. Kartais tų 8 valandų tikrai nepakanka, reikia atsistatyti. Taigi, jos dažniausiai skambindamos ar rašydamos atsiklausia, ar aš tavęs nepažadinau. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, atsparus žmogus sakys, kaip tu čia galėjai taip ilgai miegoti, tai ką tu veikiai, ar ne, tai jautrus žmogus, jisai žinant, kad, tai yra man būdinga, tarkim, ar ne, jis jokiais būdais apie tai nejokaus. Taigi mes kalbam apie tai, kad jautrus žmonės vienas kitą dažnai pasaugo.
Kokių strategijų jautrus žmonės gali imtis, kad išlaikytų sveikus šeimos santykius?
Strategija tai ta pati yra palaikymas, supratimas, pajautimas, atjauta. Visos šitos strategijos būdingos visiems santykiams.
O dabar apie darbo santykius. Kaip jautrumas gali paveikti santykius su kolegomis ir vadovais darbo aplinkoje?
Žiūrint, kokios yra darbo sąlygos. Tai yra, jeigu vėlgi kalbėsime apie sensorinę perkrovą, tai be abejo, tai labai takos darbo produktyvumą.
Neigiamai.
Be abejo, neigiamai, taip. Paprastas pavyzdys, jeigu kabinete dirba keli žmonės, kas labai dažnai būna tokiose tam didelėse įmonėse, tai pavyzdžiui, tas pats muzikos klausimas tam pačiam kabinete jautriam žmogui gali sukelti, tiesiog net negalėjimą dirbti ir negalėjimą susikaupti. Nes jis girdės ne tik muziką, jis girdės ritmą, jis girdės dainos žodžius, jis girdės tas nuotaikos, kurios perdodamos su ta muzika, nors pavyzdžiui, nebūtinai, kad tai yra būdinga jautriam žmogui, nes yra jautrų žmonių, kurie muziką paleidžia ir kaip foną. Todėl vėlgi mes kalbėsime apie tą skirtingą spektrą, kuriame nebūtinai visi jautrų žmonės vienodi. Pavyzdžiui, pas vienus jautrų žmonės gali būti jautresnė klausa. Pas kitus, pavyzdžiui, oda labiau reaguoja į kažkokius dirgiklius. Pas trečius, sakykime, negali vaikščioti be akinių saulės, nes šviesa dirgina akis. Taigi, iš tikrųjų žiūrim, pas ką, koks yra momentas jautresnis ir atsižvelgiama tai, jeigu žmogus mums rūpi, jisai mums yra brangus, tai stengiamės jį pasaugoti.
Ir kalbant apie triukšmą, tai aš apie tokį paradoksą pagalvojau. Būna žmonių, kurie sako, triukšmo nekenčiu, bet patinka garsiai klausytis muzikos.
Tai gali būti skirtingi variantai. Pavyzdžiui, kas yra tas triukšmas? Jeigu tas triukšmas gali būti, kai tavo baladoja, remontą daro už sienos, ar ne, tai yra vienas dalykas. O kitas dalykas, kai aš turiu tam tikrą emociją ir aš noriu paklausyti, sakykime, garsiai muzikos ir, tarsi išreikšti tą emociją per dainą, per muziką, galbūt net ir per šokį, kai kurie žmonės ir šoka, bendami išreikšti tos savo jausmus. Taigi, čia vėlgi, kaip ir sakau, susikaupti, atrodo, mes daugiau priemam tos informacijos, daugiau jos apdarojam, bet kažkodėl vienas žmogus gali dirbti ir klausyti muzikos, o kitas negali. Tai čia yra tiesiog tokios skirtingos ypatybės.
O kaip jautriam žmogui daroti su to stresu darbe?
Visų pirma, pasirinkti savo tinkamą darbą. Žiūrėti, kokios yra darbo sąlygos ir atsižvelgti, į kokį kolektyvą tu patinki. Nes darbo sąlygos gali būti geros, alga gali būti gera, tačiau, sakykime, Didysis procentas žmonių yra atsparėjų, kurie tavęs tiesiog nesupras, kurie tave gali traukti per dantį, kažkaip juokauti, kurių temos bus ištisai paviršutiniškos. Be abejo, mes su kolegomis dažniausiai nekalbame kažkokiam giliom temom, mes ateiname darbą dirbti. Tačiau vis tiek darbe tu praleidi, na, standartinis žmogus ar nepraleidžia, kad darbė ten apie kartu su pietomis apie 9 valandas. Ir jeigu tau kolektyvas yra nepriimtinas, tu tikrai nuo to pervargsi, o pastovus pervargimas jisai veda į perdegimą, o negydomas perdegimas veda į depresiją. Taigi šitoje vietoje reikėtų būti atsargiai. Jeigu tu matai, kad žmonės tau netinka, tai nereiškia, kad reikia iš karto bėgti, nes na, mums adaptuotis taip pat yra būtina. Bandyti adaptuotis. Niekas neprivalo mums suteikti kažkokių ypatingų sąlygų. Tačiau mes turim vertinti. Jeigu mums yra per sunku, jeigu mums kažkas ypatingai netinka, na, tai čia jau yra mūsų problema. Bet mes galim prašyti kažkokių sąlygų, ar ne, jeigu yra galimybė, nu, galbūt pakeisti kabinetą, galbūt paprašyti kolegų tos pačios muzikos neklausyti. Na ir panašiai.
Aš kažkaip galvoju apie atspariuosius, kad jiem gali būti sunku suprasti tos jautriosios, kas jiem netinka, kodėl ta muzika trukdo. Man tai netrukdo, gal net padeda kai kuriems.
Taip, dažniausiai taip ir būna. Tai todėl galbūt ir verta mums kalbėti apie šią temą, nes atsparėjai geriau supras jautriuosius, o jautrieji geriau supras save.
O kokios visgi idealios būtų darbo sąlygos jautriems žmonėms?
Aš tai sakyčiau, kad reikėtų rinktis labiau savarankišką darbą, nors ir jautrų žmonės yra puikus komandos nariai, nes jie gali, na, pajausti kitus žmonės, ypatingai jeigu tie žmonės jiems labai tinkami, tai gali puikiai suveikti, jie ir puikus lyderiai būna, ir puikus vadovai taip pat. Tačiau savarankiškas darbas jiems duoda galimybę tiek kūrybiškai pasireikšti, darant tą pačią, atrodo, standartinę užduotį. Bet vat, jie kažkaip sugalvojo kitaip tą padaryti, galbūt sutaupydami laiko resursų ir darbdaviui daug palankiau, kad kūrybiškas žmogus na, kažkaip sugalvojo kitokį išeitį, darant tą patį standartinį darbą. Taigi, savarankiškumas, galimybė turėti tas sąlygas, jeigu tai kalba apie poreikį, kad kabinete būtų mažai žmonių, tarkim, ar ne, arba galbūt net ir darbas iš namų, arba galimybė dirbti ir iš namų, ir ofise, kad žmogus galėtų ir pailsėti nuo to sociumo šiek tiek, ir tuo pačiu metu, ypatingai, jeigu jis yra ekstravertas, tuo pačiu metu ir palaikyti tuos socialinius ryšius.
Darbo vienam pliusus tai lengva pamatyti. Jeigu ypač yra toksiškas kolektyvas, tai atsiriboji nuo jo arba iš viso pakeiti darbo vietą ir tavo psichinė sveikata pagerėja. O kokie būtų minusai darbo vienam?
Žiūrint, koks vėlgi tas žmogus. Jeigu jisai ekstravertas, jam visą laiką trūks tų pačių žmonių. Jeigu mes kalbėsim apie intravertą, per ilgai dirbti vienam, vis dėlto mes tokios socialinės būtybės esam ir mums svarbus tie gilus, geri santykiai su kitais žmonėmis. Taigi, nesakyčiau, kad yra kažkoks kraštutinumas, jeigu tu turi pakankamai bendravimo tiek su savo artimaisiais, tu turi pakankamai draugų ratą, arba galiausiai tu turi šeimą, galbūt ten kokie 3-4 vaikai, kur net nėra labai to laiko susitikti su draugais. Tai gali būti, kad visiškai ir netrūksto bendravimą.
Čia pradėjom kalbėti apie šeimą ir galim dabar pakalbėti apie jautrumą ir romantinius santykius. Tai kaip jautrumas veikia romantinius santykius?
Šičia gal tokia jau bus platesnė tema, nes kalbant aišku bendrai, kad jautrų žmonės yra linkę prisitaikyti, tai romantiniuose santykiuose dažnai jie pamiršta save ir tiesiog atrodo susilieja su partneriu ir dažnai pamiršta apie savo poreikius. Jiems sunku kalbėti apie vėlgi tos savo pačius poreikius, nes dažnai vengia konfliktų. Ir tie neigiamai jausmai labai dažnai kaupiasi, o kadangi jautrus žmogus negali ilgai kaupti tų neigiamų jausmų. Jis kartais būna toks emocionaliai nestabilus, jeigu galima taip, gal, taip griežtai pasakysiu, bet na, tiesiog išsilieti nelaiku ir ne vietoje, būtent dėl to, kad jisai nebepajėgia kitaip išsikrauti tos savo jausmus ir dėja dažnai nuo to nukenčia vaikai, kai darbe negali žmogus pasakyti vadovui, ką jisai galvoja arba kolegoms, nes na, ir to teks grįžti į tą patį darbą ir na, nukenčia silpniausi. Dažnai tai būna, aišku, ir konfliktų su partneriais, kurie taip pat sunkiai pakelia to jautraus žmogaus emocionalumą. Nes, pavyzdžiui, jeigu kitas partneris yra atsparus, jisai gali nesureikšminęs ateiti namo, taip jisai gal bus kažkiek piktas ar nepatenkintas kažkuo, jam reikia laiko atsigauti. Tai jautrus žmogus bandys jo išklausti, kas gi jam nutiko. Ir iš vienos pusės tai kalbėti be abejo reikia, verta, bet iš kitos pusės kartais reikia atsitraukti nuo žmogaus, kuriam na, tiesiog reikia pailsėti, susigaudyti savį, ypatingai tai būdinga vyrams, kuriems reikia na, erdvės. Bet jautriam žmogui per sunku būti toje atmosferoje, kur yra žmogus, kuriam kažkas negerai, kuris dėl kažko piktas ir jisai pradeda interpretuoti, kad galbūt pyksta ant manęs kitas žmogus, galbūt nepasisako, jam ta atmosfera patampa nepakeliama namie. Ir kartais sąmoningai jisai bando išprovokuoti tą konfliktą tam, kad pagaliau jau kitas žmogus sproktų ir tegul jis geriau išsirėkia ant manęs ir pasako, kas yra ir, sakykime, tas toksai negatyvas dings. Iš atmosferos arba jis tą daro nesąmoningai.
Man atrodo, kad jautriem žmonėm dažnai būdingas yra pasaulio gelbėtojo sindromas ir jeigu kitas žmogus kažkaip neigiamai jaučiasi, jis gali galvoti, kad aš privalau jam padėti.
Dažnai tai būna ir dėl žemos savivertės. Jautrus žmogus negali patikėti, kad tai su juo nesusiję. Kad jeigu kitam žmogui kažkas nutiko, partneriui, pavyzdžiui, tai kodėl jis su manim nepasidalina tuo? Tai gal jis manim nepasitiki? Jis pastovi kažkaip bando išlaikyti tą fokusą ant savęs. Na, aišku, nesąmoningai ir iš tos geros valios, kad aš noriu padėti tau, tu man pasakyk, kas su tavim vėlgi yra. Bet, na, tas gelbėjimas, jisai būna kartais toksai agresyvus. Ir toli gražu ne visiems tas patinka. Ir rezultate vienas jaučiasi, kad jį puola su klausimais, o kitas jaučiasi įžeistas, kad aš tau bandau pagelbėti, o tu man neleidi. Tai kokie tarp mūsų čia santykiai?
Priversiu tave būti laiminga.
Taip, priversiu būti laiminga ar laimingu, nes tu man gadini nuotaikavos ne tokiam lygiai. Bet iš tikrųjų čia ne apie nuotaikos gadinimas, nors dažnai, kai mes neįsisąmoninam, kad tai tiesiog mūsų savybė, kad mes nepakeliam va tos įtampos labai ilgai, tai čia greičiau apie tai, kad mums reikia kažkaip atsipalaiduoti.
Paminėjai žemą savivertę kaip priežastį, kodėl jautrus žmonės visus gelbėja, bet iš tokios teigiamos pusės aš taip pažvelgčiau, kad jie, kaip meistras, jisai turi gerą įrankį ir jį naudoja. Tai jautrus žmonės turi gana gerą empatiją ir jiem padėti žmonėm visai sekasi. Ir jie kaip supranta save kaip tokį, kaip tam tikrą vaidmenį.
Jeigu kitas žmogus neprieš, kad jam pagelbėtų. Vėlgi čia toksai momentas, nes ne visus reikia gelbėti, ne visi nori būti išgelbėti. Kartai žmogus nori tiesiog, kad jį išklausytų. O jautrus žmogus pradeda dalinti visai niekam nereikalingus patarimus, labai išnaudoja savo paties resursą, pavargsta nuo to. O kitas žmogus jaučia vis tiek nesuprastas, nes jam reikėjo, kad tu tiesiog manęs paklausytum. Man nereikia tavo patarimų, kaip na, vat, būna žmonės galvoja. Na ir vėlgi toksai nesusipratimas gaunasi.
Ką tu kalbi, tai man primena apie moterišką ir vyrišką pagalbą. Tai moteriška pagalba yra išklausimas, o vyriška patarimų dalinimas. Nes vyrai ją nukrypti į veiksmą. Sugedo mašiną, nėra ką apie tai kalbėti, reikia taisyti.
Taip, taip. Tikrai sutinku. Vyrai linkia gelbėti ir spręsti problemas, taip. Bet vėlgi, nepamirškim, kad tiek vyrai, tiek moteris, kalbant apie jautriuosius, tai yra vienodas procentas. Tiesiog vyrams labai dažnai sunku kalbėti apie jausmus, nes dažniausiai tai įtakota auklėjimo pačio. Ir, na, jie turi kažkur tuos savo jausmus padėti. Jie ieško būdų, kaip tą padaryti. Kartais jie medžioja, žvejoja, eina į sporto klubą. Ir jiems tos, na, pagalbos nelabai reikia.
Man atrodo, kad jautriam vyrui yra sunkiau prisipažinti, kažkaip priimti tą faktą, kad jis yra jautrus. Aš dalyvau vienam seminare apie jautrumą, tai buvo gal 40 moterų ir 2 vyrai.
Taip, tai dažniausia situacija tokia ir yra, nes vyrui tas jautrumas yra tolygų silpnybėj.
Kokie privalumai yra jautrumo romantiniuose santykiuose?
Tai, kad partnerė jautrus žmogus labai gerai jaučia. Jis labai gerai supranta, ko kitam reikia. Jis labai gali gerai prisiderinti prie jo ir, na, padaryti jo gyvenimą tokį labai patogų. Tai iš čia atsiveria ir kita pusė, kuomet kartais žmogus tampa nebemylimas, o patogus partneriui. Ir kaip ir reiktų vis tiek paminėti apie tai, kad dažnai jautrus žmonės patenka į tokio asmenybės sutrikimo žmonių vadinamų narcizais pastus, kuomet jie lieka ir išnaudojami, ir manipuliuojami, ir labai tuo jautrumu naudojasi.
Paminėjai, anksčiau kalbėjai apie tai, kad romantiniuose santykiuose jautrus žmonės labai linkę stipriai prisitaikyti prie kito. Aš galvoju, kad priežastis yra tame, kad prie pačių jautrų žmonių irgi labai stipriai reikia prisitaikyti. Jam daug kas netinka. Tarkim, jie grįžo po darbo ir jam nolis tyliai ramiai pabūti. Tai, nu, neleidi kitam garsiai žiūrėti televizoriaus.
Apie tokius dalykus reikėtų kalbėti prieš pradedant rimtus santykius ir būtų tikrai tikslingai išsiaiškinti, su kokio žmogum aš pradedu gyventi. Už kokio žmogaus aš išteku arba
vedu.
Taip. Dėl to, kad vienam partneriui, pavyzdžiui, atspariam, jeigu jisai myli, gerbi ir nori būti su to žmogum, nebus problema nusipirkti ausinės ir klausyti tą paties televizoriaus, ar ne, jeigu, na, mano partneriai tas trukdo. Bet kitam žmogui vėlgi gali jis suinterpretuoti tai kaip kažkokį įžeidimą, kad jam aiškina, kaip jam čia dabar jo namuose elgtis. Todėl, na, labai svarbu išsiaiškinti tuos niuansus ir jautriam žmogui rodyti save, koks jis yra santykių pradžioje ir žiūrėti, ar kitas žmogus gali su tais niuansais taikytis. Tačiau vėlgi pasakysiu apie tai, kad tai nereiškia, kad dabar jautrų žmogų reikia apšokinėti. Tai reiškia, kad jeigu aš esu jautrus, aš tau duodu tokią kaip instrukciją. Kaip yra su manim? Vat aš turiu poreikį, tarkim, tiek ir tiek alsėtis. Aš turiu poreikį po darbo neklausyti garsiai televizorius. Aš turiu poreikį daugiau būti gamtoje, kas, pavyzdžiui, jautriem žmonėms gana svarbu, o partneris gali visiškai nemėgti to daryti. Bet ir čia galima puikiai susigyventi, jeigu aš turiu, tarkim, draugų, draugių, arba aš galiu ir vienas nueiti pailsėti, atsigauti, tarkim, pasivaikščiant miške. Tai vėlgi grįžtam prie tos pačios pagarbos ir noro būti kartu.
Aš dar galvoju, prie privalumo būtų tai, kad jie gana gerai skaito iš veido ir gerai supranta kūno kalbą. Tai kartais žmogus gali net nepradėti kalbėti apie savo sunkumus, o jo bus paklausta apie tai.
Taip, gali būti ir paklausta, bet tu čia turi galvoje, ar atsparus jis klausia jautraus, ar jautrus klausia atsparoje.
Jautrus klausia atsparoje.
Na, tai vėlgi toks momentas, kad reikia žiūrėti, kiek tas žmogus suirzės to momento, ar visada tie klausimai yra tikslingi, nes kartais tiesiog reikia duoti žmogui pailsėti, atsigauti ir jisai pats papasakos apie tai, kas su juo nutiko, arba kaip tik pats susidoro su to ir nenorės apie tai kalbėti. Na, tas irgi nėra blogai. Kartais žmonėms ir patiems puikiai pavyksta susidoroti su savo sunkumais. Tai nebūtinai, kad mes turim 100% absoliučiai viskuo dalinti su partneriais.
galvoju, kad tiesiog galima mandagiai paklausti, matau tą ir tą, ar norėtum apie tai pasikalbėti.
Taip, taip. Mhm. Aš manau, kad čia sveikuose santykiuose labai naudingas dalykas, bet dažniausiai tai būna kažkaip kitaip, dėja.
O kokie iššūkiai romantiniuose santykiuose jautriems žmonėms?
Suprasti save. Suprasti save kalbėti apie savo poreikius. Nes, kaip jau minėjau, jautrus žmonės bijo konfliktų, bijo, kad juos paliks. Mhm. Dėl tos pačios žemos savivertės, taigi reikia ir su savivertė padirbėti visiems, kas... Nes nu, tas iš tikrųjų takojo visas mūsų gyvenimo sferas. Tai ir tos pačius romantinius santykius, nes dėl žemos savivertės, pavyzdžiui, žmogus gali ir likti santykiuose, kurie jam jau seniai nebetinka. Mhm. Vien dėl to, kad jisai galvos, kad aš jau nieko nesusirasiu, arba kam aš reikalingas, arba mano jautrumas toks, va dabar tik šitas žmogus gali prie manęs kažkaip prisiderinti, o kas mane kenties kitose santykiuose ir panašiai. Nors aš jautrumą matau kaip didelį privalumą mhm. ir galbūt tave kitose santykiuose net dar geriau vertins. Bet va tą baimę iš tų santykių išeiti, baimė kalbėti apie savo poreikius būtent dėl to, kad bijai, kad tave paliks. Na, tai yra toksai iššūkis.
Kaip jautrus žmonės gali išlaikyti sveikus ir stiprius romantiškus santykius?
Būtent pokalbių dėka. Būtent apie tai, kad mes kalbėsim, kas man yra svarbu. Būtent, kai mes abudu išliksim atskiros asmenybės, kai nebus to, 100% susiliejimo, tai yra, aš liksiu su savo interesais ir poreikis, o tu liksi su savaisiais. Ir mes turėsim, kiekvienas iš mūsų turės savo asmeninę erdvę, kurioje mes atsigaudinėsim, ilsėsimės galų gale vienas nuo kito, o paskui atgavę jėgas ir balansą galėsim vėl tęsti tuos tokius stiprius gilius santykius.
Mhm. O dabar apie jautrumą ir socialinį gyvenimą. Kaip jautrus žmonės gali rasti pusiausvyrą tarp socialinio gyvenimo ir poreikio pabūti vienam?
Tai apie vėlgi savęs pažinimą. Tai yra, jeigu aš žinau, kad aš galiu į koncertą nueiti ir prabūti ten 3 valandas, tai aš nepraleisiu ten 5 valandų. Mhm. Tai jeigu aš žinau, kad aš nuėjęs į svečius galiu pabūti vėlgi tik 1 valandą, tai turėtų būti ir ta aplinka, kuris supras, kad aš po valandos išeisiu. Ir tuo pačiu metu neįsižeis ar ne, ir aš palaikysiu tą ryšį su jais, ir tuo pačiu metu pailsėsiu ir atgausiu balansą.
Mhm. Kokios strategijos gali padėti jautriems žmonėms geriau valdyti socialinį nerimą?
Tai būtų tiek meditacija, tiek malda, tiek kvepavimo praktikos, tai tiek pabuvimas gamtoje. Tai vat tokie kaip ir pagrindiniai, nieko atrodo lyg ir naujo, bet iš tikrųjų jie labai veiksmingai veikia.
Mhm. Kaip jautrumas gali paveikti emocinę sveikatą?
Jeigu mes vėlgi nesiskaitysim su savo jautrumu, tai mes išbalansuosim savo psichinę sistemą, nes per didelis kortizolio kiekis, kuris išsiskiria streso metu, gali įtakoti tiek mūsų skydliaukės veiklą. Tai gali virsti į psichosomatiką, kuomet neišreikšti jausmai ir nuolatinė įtampa mums sukels, pavyzdžiui, galvos skausmus arba kažkokius spausmus raumenis pečiuose dažnai tas būna. Vienaip ar kitaip tai visada įtakos.
Kokie yra jautrumo privalumai?
Jautrumo privalumas yra, kad, kaip jau kalbėjom pirmoje laidoje, tai yra subtilių momentų pastebėjimas. Tai yra gana kūrybiški žmonės ir mes nebūtinai kalbam apie muzikantus, aktorius ir panašiai, tai vėlgi grįžtam prie to pačio ofisinio darbo, tu gali būti labai kūrybiškas bet kuriam darbe.
Mhm.
Tai va tas kūrybiškumas, tas pastebėjimas tokių subtilių dalykų gali turėti labai didelį įtaką. Tiek pardavimuose, pavyzdžiui, tu gali pajausti, ko tavo klientams reikia, kokia reklama dabar išausiu veiks. Jeigu tai yra tiesioginis kontaktas su klientais, tai jie ateis dėl to, kad tu juos gerai pajauti ir gali duoti nu, tai, ko atsparusis jam tiesiog tam klientui neduos.
Kaip jautrumas gali būti stipri savybė įvairiose gyvenimo srityse?
Stipri savybė būtų, na, kaip... Pati ypatybė būti kitokio.
Mhm.
Vat būtent vėl prie tų subtilių momentų, aš pastebiu, aš jaučiu daugiau nei kiti. Tai yra didelis mano privalumas.
Kaip jautrus žmonės gali išnaudoti savo jautrumą teigiamai?
Vėlgi tam pačiam darbe, toje pačioje draugystėje, jeigu aš moku su juo elgtis, jeigu aš susidraugavau su savo jautrumu, tai aš labai kūrybiškai galiu visose sferose tą panaudoti.
Kaip žmonės gali ugdyti savo jautrumą?
Kadangi tai dažniausiai su jautrumu yra gimstama, tai aš greičiau sakyčiau, kad reiktų ugdyti empatiją. Nes fokusas jautrų žmogus dažnai ant savęs yra ir nors dažnai jautrų žmogus yra empatiškas, bet vėlgi toli gražu ne visada. Taigi empatijos ugdymas yra tokiu principu. Tai yra, jeigu kitas žmogus kažkaip elgiasi ar patenka į kažkokią situaciją ir aš jo nesuprantu, tai aš įlendu į jo kailį, pabandau įsivaizduoti, kad tai nutiko su manim ir kaip aš jaučiuosi. Tai va toks pastovus įlendimas į tą kailį, jis ir ugdo tą pačią empatiją. Bet kartais jautrus žmogus būna per daug empatiškas, tai yra mane taip sukrečia, tarkim, tavo istorija, kad aš 3 dienas apie tai galvoju ir niekaip negaliu to pamiršti. Tai vėlgi aš turiu tada naudoti kažkokias technikas išlysti iš tavo kailio ir grįžti į save, nes labai dažnai žmonės negali suprasti, ar aš tai jaučiu, ar tu tai jauti. Mhm. Nes jeigu kalbėti apie tokį ypatingą jautrumą, kuris, pavyzdžiui, būdingas ir man, tai bendraujant su kitu žmogumi, galima net jausti jo fizinį skausmą. Tai gali būti dažniausiai galvos skausmas, tarkim, pečių skausmas, net to paties danties skausmas, kurio tau iš esmės neskauda. Mhm. Kas atrodo, čia nėra jokios mistikos ar kažkokio stebuklo, tai yra tiesiog faktas. Taip reaguoja mūsų veidrodiniai neuronai ir galima atpajusti tokius dalykus.
O kaip, kalbant apie jautrumą ir žinių žiūrėjimą visokių kriminalų ir žmogžudysčių?
O, čia labai gerai, kad apie tai užsiminiai, nes tikrai didelis patarimas žmonėms, ypatingai jautriems, jokiais būdais, neskirti tam laiko. Nes tikrai labai žmonės jautriai tai reaguoja ir kartais, na, atrodo, kad, na, kažką tokio pažiūrėjau, paskaičiau kažkokius neigiamus komentarus, bet iš tikrųjų tai, na, jeigu palyginti, tai čia kaip mūsų filtras, kuris ypatingai jautrus, užmetamas akmenimis, kuris paskui negali nieko kito jausti ir filtruoti, nes, na, tiesiog reikia atsivalyti nuo tos neigiamos informacijos. Ir tas labai įtakoja. Žmogus gali dažnai paskui ir sapnuoti košmarus, ir jausti sudirgęs, ir net nesuprasti, kas su juo vyksta, o priežastis elementari, nes jisai prisižiūrėjo per daug tų tokių agresyvių laidų.
Aš esu girdėjęs tokių patarimų, kad jautriems žmonėms geriau nežinia žiūrėti, kada viskas į tave tiesiog yra kišama, bet kada tu internete perskaitai tas žinias ir tu gali rinktis, ką peržiūrėti. Tai yra saugiau.
Taip, ir netgi yra siūloma, pavyzdžiui, skirti tam 15 minučių dieną. Na, jeigu aš noriu žinoti, kas vyksta pasaulyje, tai aš įskiriu lygiai 15 minučių, pasiskaitau pasirinktinai straipsnius, kurie manęs neturėtų sukrėsti, bet už tuo pačiu metu aš išlieku tam informaciniam lauke, ar ne. Tai tas toksai optimalus būdas išlikti, žinant, kas vyksta pasaulyje.
Būna dažnai žmonės bijo atsilikti ir dėl to naujieną skaito, bet aš manau, kad galima visiškai nesidomėti tuo ir tiesiog apie svarbiausius tos įvykius tu vis tiek sužinosi iš kitų žmonių.
Dažniausiai taip. Aš irgi su to pilnai sutinku. Aš, pavyzdžiui, labai saviriboju nuo tos tokios informacijos, nes dažnai būna ir dezinformacija, taigi ne visada tu ten ir atskirsi, kur tiesa, kur netiesa. O paskui tikrai dėl to pergyvensi, bijosi kažko, paskui pasirodys, kad čia kažkoks feikas ir galiausiai savo susigadinsi nervus.
Ir pabaigai, kokį patarimą norėtum duoti jautriems žmonėms ar patarimus?
Jeigu mes, kadangi šiandien daugiau akcentavom tarp asmeninius santykius ar ne, tai daugiau fokusuoti su save. Nebijoti kalbėti apie savo poreikius, nebijoti tokių gal aštresnių situacijų, nes tai irgi ugdo gebėjimą pastovėti už save, daugiau briežti savo ribas, nes na, tai tiesiog savęs pasaugimas, kuris yra būtinas, nes persikrovęs žmogus, jisai tiesiog taps dirglesnis ir ko pasiekoju, gadinsi savo gyvenimo kokybę.
To ir pabaigsim. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų kartų.
Ačiū visiems klausytojams. Iki.